halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan Washington oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Waa talaado bisha Diseembarna waa 19 sanadka 2017ka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya Sahre Ciidla Nuur iyo Nuur Xasan Nuur.
qodobada idaacadda iyada galabnimo ku maqli doontaana waxaa ka mida madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay in uu bilaabanayo dagaal cusub oo ka dhana maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
waxaa soo socda joint operation oo AMISOM iyo SNA iyo qolada Mareykanka ah ee iyagu naftooda gacanta naga siiya dhinacyo badan aan wadageli doono operation howlgallo.
waxaan sidoo kale idiin haynaa waraysi aan la yeelanay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya oo uu kaga hadlayo qiimeyn lagu sameeyey ciidanka Soomaaliya.
runtii daraasadan waa daraasadii ugu horreysay oo lagu sameeyey ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, xog ururin ayay ahayd oo ku saabsan ciidanka, tiradiisa, tayadiisa, saanadu haysto, deegaanadiisa, ilaa uu ku roon yahay, iyo tababarada ay haystaan hoggaankooda.
waxaa kale oo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda ka taagan Qudus iyo Bariga Dhexe.
isbahaysiga mucaaradka Kenya oo ku celiyey in hogaamiyahooda Raila Odinga ay madaxweyne u dooranayaan u dhaarinayaan.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka.
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay duqeyn cirka ah ka fulisay habeenkii Jimcaha oo ay bishaana ku beegneed 15 deegaan 30 mayl qiyaastii u jira magaalada Kismaayo. war qoraal ah oo ka soo baxay taliska ciidanka Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in duqeyntaasi lagu dilay 8 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab islamarkaana lagu burburiyey gaari ay wateen. Mareykanka ayaa sheegay in duqeyntaasi aysan cid rayid ah wax ku noqon. qoraalka ayaa lagu yiri Mareykanku waxa uu fuliyey duqeyn iyadoo iskaashi lagala sameynayo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. waxaa lagu sheegay in Mareykanka uu sii wadi doono adeegsiga awood kasta ama tallaabo kasta oo ku habboon si ay u difaacaan muwaadiniinta Mareykanka islamarkaana ay u naafeeyaan halista argagixisada. qoraalka waxaa lagu yiri tallaabooyinka waxaa ku jira bahwadaagsiga iyo wada shaqaynta ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya uu Mareykanka kala leeyahay howlgallada argagixiso la dagaalanka beegsiga argagixisada, xarumahooda tababar, iyo meelaha ay ku dhuuntaan guud ahaan Soomaaliya.
dowladda Mareykanka ayaa si rasmiya Kuuriyada Waqooyi ugu eedeysay weerar dhinaca internetka ah oo horaantii sanadkan lagu qaaday boqolaal kombyuutar oo xogo muhiimah ay ku kaydsanaayeen dunida oo dhan. xukuumadda Pyongyang ayaa muddooyinkii dambeba lagu eedeynayay inay mas-uul ka yihiin fayraska kombyuutarada lagu sii daayay ee loo yaqaano WannaCry, waxaana kaasi markii ugu horreysay laga war helay bishii May ee sanadkan, iyadoo in ka badan 100 waddan ay khalkhalgeliyeen kombyuutarro muhiim ah oo ay ku jiraan kuwa caafimaad iyo sidoo kale kuwa ay adeegsadaan wakaaladaha iyo waaxaha boosaha iyo isgaarsiinta.
wasaaradda difaaca Sacuudiga ayaa sheegtay in ay ka hortagtay gantaal ay maleeshiyada Xuutiyiinta dalka Yemen maanta oo talaado ah ku tuureen magaalada Riyaad ee caasimadda Sacuudiga. TV-ga laga leeyahay dalka Sacuudiga ee Al-Carabiya ayaa ku warramay in saraakiil ka tirsan wasaaradda difaaca ay u xaqiijiyeen in laga hortagay gantaalka. telefishinka ku hadla afka Xuutiga ayaa isna sheegay in Sacuudiga ay ku rideen gantaal ay ugu magac dareen Burkaan 2. Xuutiyiintu waxay sheegeen in hadafka gantaalkan uu ahaa qasriga Yamaama ee magaalada Riyaad. muqaalo ay baraha bulshada ku faafiyeen goobjoogayaal ku sugan Riyaad ayaa tusinaya qaac madow oo cirka isku shareeray, hase yeeshee weli lama soo sheegin wax khasaare ah. isbahaysiga carbeed ee uu hogaamiyey Sacuudiga ayaa dagaal culus kula jira dhaqdhaqaaqa Xuutiyiinta dalka Yemen. Sacuudiga ayaa ku eeday Iiraan in ay hubeyso kooxdaasi.
maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa codka diidmada qayaxan ee loo yaqaano fiitooga uu adeegsaday markii ugu horreysay isniintii shalay iyagoo ku hor joogsanaya qaraar hor yaalay golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo lagaga soo horjeestay go-aanka maraykanku jeruusalem ugu aqoonsaday inay tahay caasimada israa'iil islamarkaana uu safaaradiisa ugu roraya halkaasi safiirka maraykanka u fadhida qaramada midoobay niki haley ayaa sheegtay inaanu jirin waddan keliya oo uu maraykanku ku wargelinayo halka uu safaaradiisa u rarayo maraykanka ayaa shalay ku kaliyeystay isticmaalka codka diidmada qayaxan oo 14 xubnood ee kale aanay ku wehelin
galab wanaagsan dhegeystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington aan ku horeyno madaxweynaha soomaaliya ayaa shalay ku amray ciidamada dowladda inay u diyaar garoobaan howlgal wadajir ah oo uu sheegay in ay ka qayb qaadan doonaan ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya iyo weliba maraykanka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa howlgalkaasi ka sheegay shalay mar uu xarunta wasaaradda gaashaandhig uu kula hadlayay saraakiisha ciidamada wariyaheenna axmed xasan colaad ayaa warbixintan kasoo diray magaalada muqdisho
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in mar dhowa ay bilaaban doonaan howlgallo ay si wada jir ah ay u qaadayaan ciidamada dowladda soomaaliya kuwa midowda afrika iyo ciidamo maraykan ah oo ku sugan gudaha soomaaliya hadalkani ayaa waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo mar uu shalay ka hadlayay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda soomaaliya mana ahanin markii ugu horreysay oo madaxweynuhu uu ku dhawaaqo dagaal ka dhan ah xarakada al-shabaab
waxaa soo socda joint operation oo amisom iyo s n a iyo qolada maraykanka ah ee iyagu naftigooda gacanta naga siiya dhinacyo badan aan wada geli doono operation howlgallo marka howlgalladaasi waxay keeni doontaa inaan isku badanno bacdama ay tahay dee meeshii oo maalin walba u taagan inay shacabkeenna laayaan inaan is-aragno maxaa yeele waxaan ognahay mar walba iyagu inay weerar soo qaadaan ay dadkeenna laayaan mar alla markay damcaanna ay weerar sameeyaan waxaa loo baahan yahay marka annagu inaan bedelno oo annagu aan noqono kuwii wax hujuumayay inaan noqonno
wasaaradda difaaca ee dowladda maraykanka ayaa dhowaan shaacisay in ay joojisay taakuladii ay sii jirtay ciidamada milatariga soomaaliya wuxuuna madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu sheegay in ciidamada soomaaliya ay wax kasto ay u baahan yihiin ay dowladdu dhabarka u ridan doonto balse loo baahan yahay in laga gudbo waxyaabaha musuq maasuqa ah ee ka dhex jira ciidamada
wax badan waxaan ka hadalnay arrimaha musuq maasuqa oo dee mar walbaba si sahla dushana looga tuuro oo wax alla wixii xumaataa annagana la dul saaro marka arrimahaas musuq maasuqana waxay noqotay runtii wax ceeba oo nalagu tilmaansado oo soo noqnoqda oo weliba hadda tii ugu dambaysay la leeyahay qaar ciidamadeena ka mid ah ee mucaawanadii la siinayay in hakad la gelinayo waxaan idiin sheegayaa annaga inaan isku tashanno annagu inaan wax qabsanno dadkan ajnabiga ah oo na taageeraya waa ku mahadsan yihiin ciidan geesiyiinaad yihiin waa soo halganteen wax kastoo noo laga sheego waxa weeye dad u taagan dalkan difaaciisa oo diyaar u ah dalkan inay ka saaraan cadowgan ummadda soomaaliya dhibaya intaas laakiin inay ku joogsato lama rabo waxaa la rabaa dadka na caawinaya inaan kalsooni gelinno yaa la rabaa waxaan caddaynayaa haddii wax hakad la geliyo annagu dowlad ahaan waxaan ku dadaalaynaa boqolkiiba shan boqol waxaan ku dadaalaynaa in hakadkaas la geliyey aysan qofna aysan taaban
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu sheegay inuu si joogto ah ula socon doono dhaqdhaqaaqyada ciidan ee dowladda soomaaliya isagoo oo inta badan sheegay inuu tegi doono wasaaradda gaashaandhigga afhayeenka ciidamada milatariga soomaaliya cabdulaahi iimaan ayaa waxa uu sheegay in madaxweynuhu dhaqdhaqaaqan uu bilaabay ay qayb ka tahay sidii uu ula socon lahaa ciidamada maadaama uu sheegay inuu yahay taliyaha guud ee ciidamada soomaaliya
horta madaxweynaha waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed aana taliyaha guud ee ciidanka qalabkusan kama maqnaado xerooyinka ciidamada asaga ayaa taliyaha guud mar walbuu soo booqdaa mar walbuu yimaadaa mar walbuu shaqadiisa u tagaa howlgallada meesha ay ka socdaana meel walba wax ka jiraan asagaa taliyaha guud ee ciidamada qalabkusan ah sababaha u yimaado xerooyinka ciidamada sababahaas horta ay dagaalka hore uu eelaaniyay madaxweynaha in la dagaalamo qof walba oo Soomaali ah oo ka go'an tahay in la dagaalamaan cadawga argagixisada ah qof walba oo Soomaali ah oo u diyaar garoobay madaxweynaha hore uu eelaaniyay haddana howlgalladii socda ayaa la sii labalaabaya oo la sii kordhinayaa ujeedada howlgalladii horey u socdeen waa la sii labalaabayaa guddoomanka madaxweynaha hore uga soo saaray in dagaalka Soomaaliya ay la galaan cadawga argagixisada ah
ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ayaa dagaal adag kula jira xarakada Al-Shabaab waxaana inta badan dagaaladani ay ka dhacaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyadoo welina xarakada Al-Shabaab ay ka taliyaan deegaano badan oo ka mid ah dhulka Soomaaliya Axmed Xasan Culaad VOA Muqdisho
dhinaca kalena wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa sheegtay in la dhammaystiray wejigii hore ee qiimeynta iyo diyaarinta ciidanka Soomaaliya wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan oo waraysi gaar ah siiyay idaacadda VOA da ayaa sheegay in qiimeynta lagu ogaaday in tirada ciidamada diiwaan gashan ay yihiin 26,000 oo ciidan amaba askari wasiirka ayaa sheegay in qiimeyntani ay muujinayso in ciidanka badidiisu ay diyaar u yihiin inkasta oo uu qiray inay jiraan meelo ay guutooyin tir ahaan ay dhiman yihiin Haroon Macruuf ayaa goor dhaweeyay khadka telefoonka kula xiriiray wasiirka waxaana ugu horeynta weydiiyay waxa ka soo baxay qiimeyntaasi
Haroon markuu goorays waad ku mahadsantiin inaad nala soo xiriirtaan bulshada Soomaaliyeedna aad u gudbisaan wixii dowladoodi ay qabatay iyo waxyaabaha ay filayaan marka ugu horeysa daraasadan oo orah ama operational readiness assessment ama marka la yiraahdo qiimeynta diyaarinta howlgallada runtii daraasadan waa daraasadii ugu horeysay oo lagu sameeyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed daraasadaasi waxaa xog ururinaya ahayd oo ku saabsan ciidanka tiradiisa tayadiisa saanadu haysto deegaanadiisa ilaa uu ku roon yahay iyo tababarada ay haystaan hoggaankooda dhammaan waxaa lagu ogaanayay howlahaas ayaa lagu ogaanayay daraasadaasi waxaa amar bixiyay oo amarkiisa lagu sameeyay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed Xasan Khayre wejigii ugu horeeyay ayaa dhammaaday daraasada wejigii labaad ayaa la sameyn doonaa oo hoos loo degi doonaa ilaa hurin la tegi doonaa marka waxyaabaha soo baxay aad ay muhiim u yihiin oo inta hadaan ku sheegay lagu ogaanay
waa gartay marka wejiga hore maxaa idinka soo baxay su'aal weyn waxay ka taagneyd oo ra-iisul wasaaruhuna maalin dhaweyd markuu hadlayo wax yar ka taabtay in tirada ciidanka diiwaanka ku jirta iyo tirada isa soo xaadirisa inay kala duwan yihiin bal wax yar faahfaahi cududda iyo ciidanka Soomaalida xilligan intuu yahay
horta ciidanka arrintiisa dib ayaa loogu noqon doonaa oo weli lama finalize kareen waa la socotaaye tirada la sheegay ilaa hadda 26,000 waaye laakiin daraasada qiibteedii dambe ayaa waxaa soo bixi doona tirada dhabta ah oo ciidamada xoog dalka Soomaaliyeed ay ka kooban yihiin qiibta wejigan labaad ayaa lagu soo saari doonaa tan waa iska taqaanaa waa daraasad bilow ah marka daraasada bilow markay tahayna wax badan waxay u baahan tahay dib in loo eego la tafaftiro meel aan la tegin la tago dhammaystirka unbay noqon doonta tiro saxa in la sheego hadyaleed
waa garta marka 26,000 ma inta hadda xirye lagu og yahayba mise waa inta diiwaanka ku jirta oo ay ku jiri karaan dad aan imanin xiryaha dadkii hore u dhaawacmay dadkii howlgabka noqday dadkii dadkooda ay ciidanka ahaayeen miyaa tirada ku wada jira mise waa inta hadda ciidan u howlgasha dowladda
waa tira sidaad sheegtay waa tirada way ku wada jiraan hadda laakiin hadda ayaa loo sameeyay qaab cusub waa la socotaa sharci iyo xaqsiintana waa la sameeyay oo waxaa rabaa tiradaas in laga saaro dadka xanuunsan iyo dadka pensionka ah iyo dhammaan agoonta dhammaan waxaas oo dhan laga saaro marka qeybtan labaad ayaa noqon doonta qeyb inta rasmiga ah ee u howlgasha xoogada dalka Soomaaliyeed la soo saari doona haddale
waa garta markaan ka hadalo marka qaybaha ciidanka Soomaalida ee qiimeyntan aad ku samayseen waa halkee waddanka waa goboladii
gobolada oo dhan waa lagu sameeyey marka laga reebo maxaa la yiraahdaa laga reebo hal guuta laga reebo marka taas waxay la tahay meeshu aanu dayn oo yaanan sheegin waa sir military qayb kasta meeshay degantahay iyo guuta kasta meeshay degantahay urur kasta iyo urin kasta yaan dhihi laakiin dhammaan waa la sameeyey marka laga reebo hal guuto
waa gartay waxaa jirtay iyadana warbixinihii maalmihii dhoweyd soo dhacayay in la sheegay ciidanka soomaalida meelaha ay degan yihiin sidaad sheegtay inagoo si gaara u carabaabayn haddana guuto urur ama qayb dhammaystiran inaysan jirin celcelis ahaan si guud markaad u fiiriso boqolkiiba imisa ayaa diyaar ku ah xeryaha kala duwan ee ciidanka
horta guud ahaan markaa fiirisid ciidanka hadda la sheegayo badidiisi waa diyaar marka laga saaro inta yaroo hadda aan sheegnay oo dadka da-da iyo agoomaha iyo laga saaro badidiisi waa diyaar laakiin ciidankii waa la socotaaye hadda ka hor daraasad noocana inta la sameeyey dib looma ururinin ciidanka marka xilliga daraasadan ay dhacaysay waxyaaba badan la qiimeeyey waxaa ka mid ah daraasadan inta la iclaaniyey oo la yidhi maalintaas ay dhacaysaa bil hiblaa ay dhacaysaa wixii meelaha ku maqan hala soo ururiya lama dhihin daraasadan way bilaabatay inta markaas joogto unbaa telecom lagu sameeyey la ogaaday saanaday haystaan tababarkay haystaan deegaanaday degan yihiin waxaasoo dhan sidii horo aan kuu sheegay qeybta labaad ayaa waxaa la ogaan doonaa horin kasta inay meesheeda joogto urur kasta meeshiisa uu joogo guuti kasta meesheeda ay joogto gaas kasta meeshiisa uu joogo marka qeyb kasta inay u dhammaystiran tahay tiradii laga rabay laakiin way iska jirtaa waa run duldaleel wuu jira meelo laga filayay guutooyin inay dhammaystiran yihiin tiro ahaan oo tiro ay ka dhiman tahay way jirtaa laakiin taas macnaheed maaha go-aan hadda lasoo saari karo la dhigi karo isgaadkali tiradaasa ka maqan tiradaas way joogtaa
kaasi wuxuu ahaa wasiirka gaashaandhigga soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo u warramayey haaruun macruuf dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya in qeybo kale oo ka mida waraysigan aad ku maqli doontaan idaacadaha yaga soo socda
markaan kenya dalka kenya waxaa ka soo cusboonaatay xiisad siyaasadeed kadib markii isbahaysiga mucaaradka ay ku celiyeen go-aankoodii ahaa in hogaamiyaha xisbigaasi raila odinga ay u dhaarin doonaan madaxweyne xeerilaaliyaha guud ee kenya ayaana hadalkaasi kasoo yeeray mucaaradka ka jawaabay wariyaheena yaasiin ciise wardheer ayaa warbixintan nairobi kasoo diray
kenya waxa ay dooratay madaxweyne waana la dhaariyey xilkiina waa uu la wareegay suurtagal ma aha in madaxweyne kale la dhaariyo taasina waxay keeni kartaa khiyaamo qaran iyo markaasi xukun dil ah ama ciqaab inuu la kulmo raila oo isagu haatan diyaarinaya sida uu sheegay in la dhaarin doono sidaasi waxaa yidhi gedi mungai oo isagu ah xeeryaalyaha guud ee waddanka kenya xeeryaalyaha guud ee qaranka waddanka kenya gedi mungai oo maalintii shalay ka hadlayay kulan weynaha qorshaha qaranka waddanka kenya dhinaca sharciga ee 2022-2022 ayaa ku eedeyay qaar ka mid a qareennada waddanka kenya inaanay xog badan u haynin xeerka iyo nidaamka waddanka islamarkaana aanay akhrinin qodobada dastuuriga 2020 sane lasoo dhaafay taasi oo si adag uu ugu dhaliilayay kuwa uu ku tilmaamayo inay gacan ku siinayaan isbahaysiga mucaaradka raila odinga uu hogaamiyo in la dhaariyo taasi oo uu sheegay inay tahay midaan sharciga waafaqsanayn islamarkaana keeni karta ciqaab adag oo aanay kasoo waaqsanin raila ayaa ka hadlay isaguna shir jaraa'id shalay waxaanu sheegay isaga iyo isbahaysigiisu haatan inay u diyaarsan yihiin intaan sannadku dhammaanin in isaga la caleema saaro isagoo dib u dhigay maalintii 12 December oo ahayd maalintii jamhuuri day maalinta qarannimada waddanka kenya sannadkii 1963 dalka kenya xorriyaddiisa uu ka helay gumaysiga ingiriiska waxaana raila uu sheegayaa in aysan marnaba u dhaga nuglaanaynin cagajuglaynta ka imanaysa madaxda dowladda jubilii waxaanu sheegay in wixii xaq ay u leeyihiin ay wadayaan xitaa haddii ay dhibasho la kulmayaan ninka u tartamayay jagada madaxweyne ku-xigeenka ee isbahaysiga nasa marna ahaan jiray madaxweyne ku-xigeenka waddanka kenya mr kalonso musyoka oo muddo 2 bilood ku maqnaa waddanka jarmalka oo ay xaaskiisa ku xanuunsanaysay ayaa la filayaa maalmaha soo socda inuu caddeeyo mowqifkiisa ku saabsan inuu la qabo raila odinga in la caleema saarayo iyo in markaasi uu isaga haray oo kale maadaama uu in muddaha ka maqnaa hadalkan ka soo yeeray isbahaysiga mucaaradka ee uu hogaamiyo raila odinga oo mar kale iyagu sheegay inay doonayaan in dabayaaqada sannadkan loo dhaarin doono madaxweynaha waddanka islamarkaana aanay ku kalsooneyn qaabkii ay doorashada u dhacday iyo doorashadii markaasi uu ku guulaystay madaxweyne uhuru kenyatta ayaa iyagu ka falceliyay hadalka xeer ilaaliyaha guud gidhi mungai oo ay sheegayaan inay wadayaan hawlahaasi todobaadkan waxaa labada aqal ee waddanka Kenya ay u codeeyeen 9 xubnood oo laba ka mid ah ay ka tirsan yihiin isbahaysiga NASA oo mid ka mid ah uu yahay walaalka ka weyn Mr. Raila ee la yiraahdo Opuro Oginga iyo Kennedy Kalonzo oo Kalonzo Musyoka oo dhalay labadaba shalay ayaa loo dhaariyay xubnaha aqalka baarlamaanka Afrikada Bari oo ay ku guuleysteen. Yasiin Sawir Dheere, VOA Nairobi.
Halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dawladda Mareykanka ayaa shalay codka diidmada qayaxan ee fiitooga loo yaqaan ku horjoogsatay qaraar qabyo ah oo diidaya aqoonsigii u dhawaan madaxweyne Trump uu aqoonsaday magaalada Quds inay tahay caasimadda Israa'il iyo qorshaha maamulka madaxweyne Trump uu ku doonayo in safaaradda Mareykanka loogu raro safaaradda Mareykanka ee Israa'il loogu raro magaalada Quds. Inkastoo qaraarkaasi ay ogolaadeen 14 waddan ee kale ee xubnaha joogtada ka ah golaha amniga ee qaramada midoobe, haddana Mareykanka ayaa kali ku noqday inuu hor istaago oo isticmaalo awoodda fiitooga. Haddaba sidee loo arkay go'aankaasi Mareykanka ee bariga dhexe ku aadan? Waxaa warbixintan inooga diyaariyay wariyahayaga Xuseen Cusmaan Saxnuuni oo Qaahira nooga soo diray.
Golaha guud ee qaramada midoobay ayaa gudoomay codsi ka yimid dowladaha carabta oo ku baaqaya in la qabto shir degdeg ah oo lagu burinayo go'aanka dowladda Mareykanka magaalada Quds ay ugu aqoonsatay inay tahay caasimadda Israa'il. Sida ay baahiyeen warbaahinta carabta, madaxa golaha guud ee qaramada midoobay ayaa xaqiijiyay in la qabanayo shir guud oo degdeg ah oo ay isugu imaanayaan golaha guud ee qaramada midoobay oo looga hadlayo qadiyadda magaalada Quds. Danjiraha maamulka Falastiin u fadhiya qaramada midoobay Riyad Mansuur ayaa sheegay in shirka degdega ahi uu imaanayo kadib markii si wada jir ah ay codsiga u gudbiyeen dowladaha ku jira ururka iskaashiga Islaamka, dowladaha dhexdhexaadka ah iyo kuwa carabta. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Mareykanka diidmada qayaxan ee veto ay u adeegsatay qaraarka dowladda Masar ay horgeysay golaha ammaanka oo lagu diidayo go'aanka dowladda Mareykanka ee magaalada Quds ay ugu aqoonsatay inay tahay caasimadda Israa'il. Qaraarka lagu diidayay in Quds ay tahay caasimadda Israa'il ayaa taageero weyn ka helay 14 dowladood oo ka mid ah 15 dowladood oo xubnaha ka ah golaha ammaanka, kaasoo muujinaya sida dowladaha carabta iyo dowladaha kale ay uga soo horjeedaan go'aanka xukuumadda Washington. Dowladaha carabta iyo Islaamka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay diidmada qayaxan ama veto ee dowladda Mareykanka ay ku hor istaagtay go'aanka ay isku raaceen golaha ammaanka ee lagu diiday yahay qaraarka dowladda Mareykanka ay ku sheegtay in Quds ay tahay caasimadda Israa'il. Afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar, Axmed Abu Zeyd, ayaa sheegay sida xukuumadda Masar ay uga xuntahay diidmada veto ee dowladda Mareykanka ay ku hor istaagtay qaraarka ka tarjumaya buu yiri damiirka beesha caalamka. Warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Turkiga ayaa lagu xusay diidmada qayaxan ee dowladda Mareykanka inay muujinayso sida sharci darro ay u tahay go'aanka uu Quds ugu aqoonsaday caasimadda Israa'il. Gudoomiyaha baarlamaanka dalkaasi Kuwait, Marzuq Cali, ayaa dhankiisa ka sheegay fadhiga golaha ammaanka uu ka yeeshay qadiyadda magaalada Quds inay fariin cad ay u tahay sida beesha caalamka ay u diidan tahay qaraarka xukuumadda Washington. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Lubnaan ayaa muujisay sida ay uga xuntahay tallaabada dowladda Mareykanka ay u adeegsatay codka veto kulankii ugu dambeeyay ee golaha ammaanka, waxa ayna ku baaqday in baadigoob loo galo dowlad kale oo dhexdhexaadin ka noqon karta geeddi-socodka nabadda ee u dhexeeya carabta iyo Israa'il. Xeleereyaasha dalalka carabta ayaa sheegaya inay sii soconayaan dadaalada dowladaha carabta ay ku doonayaan in Mareykanka uu ka laabto go'aanka uu Quds ugu aqoonsaday caasimadda Israa'il. Haddaba Sayid Cumar Sheekh Maxamuud, oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo Islaamka, ayaan weydiiyey sida uu arko dadaalada ay sameynayaan dowladaha Islaamka iyo carabta ee looga soo horjeedo qaraarka xukuumadda Washington.
Saad og tahay dadaaladani isdaba joogay ahaayeen, horna waa loo soo qabtay jaamacadda carabta oo kulamo badan ay ka yeelatay isku maragtay shirkii islaamka faylantukiisu fadhiyu ka yeeshay. Markii ugu dambeysay golaha guurtida waa loo gudbiyey, waxaa loo gudbiyey qaraaraadkii, wayna aqbaleen. Maraykanka wuu ka hor yimid, dabadeedna kan kaloo la isugu imaanayana asagana maaragtay inay sida kuwaan 12 u aqbaleen inay u aqbalaan. Aqlabiyada ayaa la rajaynayaa wax badan ay ka bedesho oo tii hore aysan la mid noqon. Shirweynaha guud oo ay dalbadeen golaha carabtu ayaa la rajaynayaa in sida kan oo kale uu ka xoog bato oo sida kan laysugu waafaqo wax badanna uu ka bedeli doono haddii ilaahay yiraahdo.
Toddobaadyadii lasoo dhaafay magaaladan Qaahira iyo magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga waxaa ka dhacay shirar ay isugu yimaadeen dowladaha carabta iyo islaamka, kuwaasoo si isku mid ah ugu baaqay dowladda Mareykanka inay ka laabato go'aanka Qudus ay ugu aqoonsatay inay tahay caasimada Israa'iil. Sidoo kale magaalooyinka Daanta Galbeed iyo Marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin iyo magaalooyin kale oo dalalka carabta iyo islaamka ayaa weli ka socda dibadbaxyo lagu diidan yahay qaraarka xukuumadda Washington ay safaaradeeda ugu wareejinayso magaalada Qudus. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Waa hagaaga dhageystayaal, qodobo badan oo ku saabsan gudaha Soomaaliya iyo weliba dibadda ayaa inoo soo socda, balse markaan aan ku nasanno kaalimihii heesaha.
VOA.
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a idaacaddeedii galabnimo ayaynu ku guda jirnaa qaybaha inooga harsan waqtiga waxa aad ku dhegaysan doontaan warar naga soo gaadhaya degmada buule burde ee gobolka hiiraan barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka oo kooban
dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay duqeyn cirka ah ka fulisay habeenkii jimcaha oo ay bishaana ku beegneed 15 deegaan 30 mayl qiyaastii u jira magaalada Kismaayo. War qoraal ah oo kasoo baxay taliska ciidamada maraykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in duqeyntaasi lagu dilay 8 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab islamarkaana lagu burburiyey gaari ay wateen. Maraykanka waxa uu sheegay in duqeyntaasi aysan cid rayid ah wax ku noqon. Qoraalka ayaa lagu yiri Maraykanka waxa uu fuliyey duqeyn iyadoo iskaashi lagala sameynayo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Dowladda Maraykanka ayaa shalayto codka diidmada qayaxan ee fiitooga loo yaqaano ku horjoogsatay qaraar qabyo ah oo diidaya aqoonsigii uu dhowaan madaxweyne Donald Trump uu ku aqoonsaday magaalada Qudus inay tahay caasimada dalka Israa'iil, iyagoo sheegay inay qorsheynayaan in maamulkiisu uu doonayo inuu safaaradda Maraykanka ee Israa'iilna u raro dhinaca Qudus. Inkastoo qoraarkaasi ay ogolaadeen 14 waddan ee kale ee xubnaha joogtada ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay, haddana Maraykanka ayaa kali ku noqday inuu ku hor istaagay codkiisa diidmada qayaxan.
Wasaaradda difaaca Sacuudiga ayaa sheegtay in ay ka hortagtay gantaal ay maleeshiyada xuutiyiinta dalka Yemen ay maanta oo talaada ah ku tuureen magaalada Riyaad ee caasimada dalka Sacuudiga. TV-ga laga leeyahay dalka Sacuudiga ee Al Carabiya ayaa ku waramay in saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ay u xaqiijiyeen in lagu hortagay gantaalkaasi. Telefishin ku hadla afka xuutiyiinta Yemen ayaa isna sheegay in Sacuudiga ay ku rideen gantaal ay ugu magacdareen Burkaan 2. Xuutiyiintu waxay sheegeen in hadafka gantaalkan uu ahaa qasriga Yamaama ee magaalada Riyaad.
Dowladda Maraykanka ayaa si rasmi ah Kuuriyada Waqooyi ugu eedeysay weerar dhinaca internetka ah oo horaantii sanadkan lagu soo qaaday 400 kombiyuutar oo xogo muhiimi ay ku kaydsanaayeen dunida oo dhan. Xukuumadda Pyongyang ayaa muddooyinkii dambaba lagu eedeynayay inay mas-uul ka tahay fayraskaasi kombiyuutarada lagu sii daynayo oo loo yaqaano WannaCry, kaasi oo markii ugu horreysay laga warhelay bishii May ee sanadkan. Inkasta oo la sheegay in ka badan 100 waddan ay khalkhalgeliyeen kombiyuutarro kala duwan oo qaarkood loo adeegsado qalinada iyo qalabka caafimaadka, qaarna ay yihiin kuwa ay adeegsadaan xafiisyada kala duwan sida kuwa isgaarsiinta iyo boosaha.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa Voice of America, Washington. Degmada Buule Burte ee gobolka Hiiraan ayaa muddo 4 ah go'doon ugu jirta kooxda Al-Shabaab oo ka hor istaagtay in magaalada ay galaan badeecooyinka ganacsi, taasoo ciriiri gelisay nolosha magaalada. Haatan magaalada ayaa laga dareemayaa rajo iyo soo kabasho 4 kadib. Wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane oo booqday magaalada ayaa xaaladda ka wareystay guddoomiyaha degmada Buule Burte, Cabdi Daahir Guure oo loo yaqaano Karoore.
Markaa xilkaa la wareegnay magaalada waxaa ka jiray daruufo badan oo amniga iyo arrimaha bulshada ah. Haddii aan soo kala hormariyo, wax cadaaladoo kama jirin magaalada, maxkamadda degmadu way xirneed, wax booliisuna kama jirin. 1991 ilaa abtina booliis dowladda Soomaaliya hoostaga lama sameyn. Degmadu maxkamaddeedii magacahaana guriga u jiray burbur badanaa ku dhacay 72 72 xubnooda loo saaray oo gudda culimaadiin degmada Buulburda waxay soo saareen garsoor ka shaqeeya maxkamadda uga wakiil ahaada cadaaladda Buulburda, guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen si ku meel gaara shaqadii garsoorku haynaa. Waxaa la shaqeynayay maalintii, wax shaqaha ma socon habeenkii. Haddii qof xanuunsado farmashiga lama keeni karin, isbitaalka lama keeni karin, laba xaafado dirisuna kalama adeegi karin. Waxaan albaabada loo furay goobihii ganacsiga, waxaa la xiray leyrkii ganacsiga oo dhan.
Guddoomiye, waxaa jirtay fikir 4 ugu dambeeyay dadku ay ka qabeen degmada Buule Burte oo ah inay tahay magaalo xiran, in dadkeedu ay u baahan yihiin in la caawiyo oo aanan waxba qabsan karin intii dhaqaalaha lahayd ama intii awoodi kartay magaalada ay isaga baxday, in ay tahay magaalada magaalo mugdi ah. maxaad u sheegi lahayd dadka reer Buulaburte ee dalka dibadiisa ama gobolada kale ee dalka ku nool?
Waa su'aal fiican, laakiin ma cilad dhaaminayo ma dhahay Buulaburte waa xun tahay, dadka dibadda jooga ha maqlaan, ha yimaadeen, wax u soo dhiiban ma dhahay. Buulaburte way fiican tahay. Buulaburte nawaaxigeedu waa dhul beereed, sida ka warqabtan magaalada Buulaburte waa magaalada labaad ee gobolka Hiiraan. Sida ka warqabta waa magaalo taariikh leh, waa magaalo magac leh, waa magaalo gumaystihii Ingiriiska iyo Talyaanigii ay door badan ay siiyeen inay ka magaalaysan tahay magaalooyin kale gobolka Hiiraan. Waxaan leeyahay magaaladan waa magaalo taariikhdeeda iyo magaceedu uu ka fog yahay waxyaalaha dadku ay ku qiyaasayaan. Hadda marxaladaha ay ku jirto oo godoonka iyo caqabadahaas ma u muuqato. Dadka deganna way nool yihiin, way wanaagsan yihiin. Marka laga reebo arrimaha caafimaadka iyo arrimaha waxbarashada asaasiga oo aada muhiimka u ah dadka noloshooda, oo daruufta dowlad xumo iyo go-doonka iyo ay keentay mahane, qofka caadiga ahoo gurigiisa kasoo toosay ee beertiisa ka shaqaysanayo ama dukaankiisa ka shaqaysanayo, noloshiisa iyo muuqaalkiisu aada ku qancinaya.
Dhowr gudoomiye oo xilka kaaga horreysay waxay mar walba ballanqaadayeen in xanibaada saaran degmada Buulaburte dhowaan laga qaadayo. Goor maa la furayaa wadada
Buulaburte in la furaa? Waa muhiim. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle waxau ballan qaaday safarkiisa ugu dambeeyay Buulaburte in wax kale uuna qabanayna wadada Buulaburte uu furay, laakiin aasaaskeedu waa in wadooyinka loo furo, ay beeraheedu qudaarteedu Muqdisho tagto, xoolaheedu Muqdisho baabuur gaariga lagu geeyo, baabuurtii Buulaburte wadooyinka u furan u furanta.
Dhowr qof oo dadka magaalada ka mid ah oo aan la sheekaystay waxay sheegayeen in arrimo siyaasadeed ay degmada u xiran tahay, taama ku muuqataa gudoomiye?
Arrimo siyaasadeed oo dowladda ka dhexeeyana uma xirno, arrimo degmada dhexdeeda ka jirana uma xirno, laakiin arrimaha siyaasadeed waxaa laga dhihi karaa. Dee ganacsatadu markay qeyb go-doonto ay qeyb wadada ka xiranto, qeyb baa ka faa'iidaysato macaashkeeda ku jiraa inay wadadu xirnaato. Example, gaadiidleydii waaweyneed iyo baqaaradii waaweynaay iyo raggii gaadiidka waaweyn lahaa oo ganacsatada reer Buulaburte wadada markay xirantay shaqadii way ka fadhiisteen. Waxaa bilowday ganacsatada yaryar ee sida fudud uga faa'iideysato wadada xiran. Waxay fududeynayaan marka in wadadu xirnaato nimankaas. Wax badan arrintaas waa lagu soo celiyay, su'aal la weydiiyey kama tahay, laakiin waxay meesha ka bixi doonaan markay ciidanka dowladda Soomaaliya la helo, ama Soomaan la helo. General Subagle oo magaaladan shabaabka marka ninka ka qabtay ahay, ama Soona madax ka yahay go-doonka magaaladan, wuu ka warqabaa, wuu horyaalaa buugaas. Siyaasad ayaa wadada u xiran tahayna waxay micnaheedu noqonaysaa de siyaasad waxaa ahba dowladdiiya siyaasad ahaan ka howlgal le oo ciidamo usoo dirno Muqdisho aan ka imaanno, beledweyne ka imaanno, Buulaburte ciidankeeda aan keenno, aan miiska amniga looga hadlayo Buulaburte waa xiran tahay aan laga dhihin. Waa siyaasad kow. Waa siyaasada kale waxa waaye dowlad goboleedkii ayaan waxaan laga caawininba inay degmooyinkeeda xorayso, hadday tahay Amsom ee dowlad federaalkaba, dowlad goboleedkii aan dhaqaalihii dalka lagu xoray lahayba aan la siinba. Waa siyaasada labaad. Dowladda Soomaaliyeed Buulaburte ma xoray waynin, laakiin waxaa jira gacan bidxays lana dhihi karo. Waa la goboleynayaa gobolada qaar inay habsan iska ahaadaan oo degmooyinka qaar baaba-aan oo degmanimadii baaba-do, madaxda Soomaaliyeed qaarkeed inay ku fikiraan waa suuragal. Dee marka saas ocala aan u cabanaynana waxaa naga keenaysaa 4 sano shacab go-doon ah. Waa fahmi kartaa qaladka ay ka fahmi karaan dowladnimada, waxay baaldaray karaan dowladnimada, waxay rabitaanka dowladnimada baaldaray karaan, waxaa ka faa'iidaysan karaa cadowga dowladaha shisheeye iyo ajaanibta u shaqeynayo geedaha hoostada u fadhiya.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Buulaburte Cabdi Daahir Guure oo loo yaqaano Karoore, waxaana uu u waramayay wariyaheena gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horreynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo diyaariyey Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aanu ku eegayno gobollada iyo maamuladaasi kala go'aya Soomaaliya oo aada u soo badanaya oo dad badani ay aaminsan yihiin in xalku uu ku jiro in maamulka hoos laga soo dhiso, iyadoo qaar kale oo aqoonyahanada ka mid ihiin ay aaminsan yihiin midnimada iyo wadajirka Soomaalidu inay tahay mid muqadasa oo aan tuulo iyo gobol midna dadku maslaxadi ugu jirin. Waxaa igala qayb galaya Professor Cabdi Daahir Diiriye oo wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho, iyo Dr. Ibrahim Farax oo isaguna bare ama macalinka jaamacadda magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Professor Cabdi Daahir.
Waxaad moodaa waayahan iyo weligeed ba waxaa soo baxday in maamul marka laga hadlayo ay quman tahay in hoos laga soo bilaabo, ama waxaan hadda leeyahay bottom up approach kale yiraahdo. Waxayna ku caddaatay markii marar badan caalamku isku shuqliyay Soomaaliya inay u dhisaan maamul kor laga soo bilaabayo hoos loo dejinayo, tiina la garan waayey oo xaba faa'iida laga keeni kari waayey. Waxaa kaloo soo baxay gobollada qaarkood inay maamulo samaysteen, weliba gobollada ugu qallalan meelaha qaarkood oo ay muujiyeen markay gobollada maamulada dhisteen oo dadku ka qayb qaateen inay horumar ballaaran ka sameeyeen, tusaale ahaan Puntland oo kale iyo Somaliland. Taasi waxay markaa sii dhiirigelisay dadka ka fakara dowladnimada iyo qaababka ugu hagaagsan inay malaha quman tahay in laga soo bilaabo meesha hoose.
Dr. Ibrahim Farax,
way fiican tahay in gunta laga soo dhiso, laakiin waxay ku xiran tahay heerka biseyl ee siyaasadeed, dhaqaale, dhaqan dhaqaale ee dadka gunta wax ka soo dhisaya ay leeyihiin. Haddii marka la rabo in Garoowe marka maamul goboleed laga dhisayo oo maamul goboleedka Puntland la leeyahay oo kale, fakar ahaan ay la socdaan in Muqdisho ay xaruntii dhexe dowlad Soomaaliyeed buuxdo mustaqbalka dhalata ay tahay, culays ma leh. Haddiise la rabo in tusaale u soo qaadanaya dhib kale ma jiray in Garoowe keligeed wax noqoto Muqdishona si dhimato, markaas qaranimo meesha ma jirto. Waxa loo baahan yahay waxa weeyaan hoos waxaa laga soo dhisayaa inaanay wax u dhimaynin Muqdisho waxa ka dhisan. Ma aha inaan u dooday in la rabo in Muqdisho cirka inta marto sidii horeyba u dhacday kala hore Soomaalida 30 sano ee dowladdu soo ahayd goboladiina ay luman. Waxaan raadinayaa waxa weeye nidaam dhexe oo la wada xurmeynaya in la isugu yimaado Muqdisho, laakiin maamuladii hoosana ay madax bannaanidoodii hoose haystaan oo aan la dhihin dowlad goboleed la yiraahdo maamul goboleed dowladda dhexe hoos yimaada.
Professor Cabdi Daahir, waxaad dareemaysaa in Soomaaliya xorriyadeeda iyo midnimadeeda iyo halgankeeda dhiig badan iyo dhaqaale badan iyo fikir badan uu ku dhashay, dad badan ay xabsiyada u galeen, haddii maanta tuulo iyo goboleyshi loo sii kala wado, dad badan ayaa midnimadii shaki ka gelaya, bal arrinta ayag?
Waxay un ku xiran tahay sida dadka wax loogu sheego ama dadka wax loogu macneeyo ayay ku xiran tahay. Taasna dee waxaan u daynaynaa madaxda maamulada ee goboladaas aynu sheegnay jooga. Waxaan is leeyahay Soomaaliya midnimadeedu waxay ahayd mid iyada ka timid bay ahayd, laakiin waxaad moodaa sidii maamulkii militariga ahaye dalka ugu dambeeyey wuxuu maamulahayey maamulkaasoo aada mooday in awoodda oo dhan inay gacan keliya ku urursanayd. Taasi waa tii keentay marka inay dadku waayaan wax dowlad loogu yahayba, markii ay cadaaladdii bulshadu waxyeelowday, markii cadaaladdii dhaqaalaha iyo waxqaybsiga waxyeelloobeen, markii nabaddii qudheedii ay meel mari weyday, markii dambana markii dadku isku dayeen inay wax ay jabhada sameeyaan oo beddelaan si ka daran oo ka sii xun ay u beddeleen oo laguba kalaya. Marka waxay la tahay iyadoo aan laga tegin qaranimada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed, aana qirsanahay inay tahay wax aan laga maarmayn. Haddana in dadku ay hoos ka soo dhismaan oo maamulka hoos loo dejiyo, maxaa decentralization-ka waa waxa adduunka oo dhan hadda waafaqsan yahay, in dowladda dhexe awoodda laga yareeyo oo awoodda dadka loo gudbiyo oo dadku talada ka qayb qaataan, oo ka qaybgalku ballaarto, afkaartu ballaarto, oo yaani laga wada qayb qaato dowladnimadu noqoto qudheedu mid la wada leeyahay oo dadka ka dhaxeysan.
Waxaan isku haynaa waxa weeyaan waa luqad hadba sida loo fasiro. Nidaamka federalism-ka la yiraahdo horta ayaa loogu talagalay, yaa la rabaa in la federate gareeyo oo horta kooxa kooxa kale amarka ugu horeysa waxba ma jiraan. Midka labaad waxa weeyaan shirki Istanbul ka dhacay ee ay isugu yimaadeen aqoonyahaniinta, isugu yimaadeen cuqaasha Soomaalida biyo kama dhibcaanka, isugu yimaadeen maamulada Soomaaliyeed ee kala duwani. Waxaa si guud loogu heshiiyey in nidaamka federaalka aan la isla fahansanayn uuna u baahan yahay in la sii iqtiraaco daraasad dheeraad lagu sameeyo. Maadaama marka Soomaalida ay meeshaas marayso, aniga waxaa ila quman in Muqdisho aan xoogga saarno, maamulada kale ee gobolladaana hoos laga soo dhiso, laakiin focusku Muqdisho noqdo. Maxaa yeelay sababta waan sababaynayaa. Waxa weeyaan fakarka aad wadatid haddii Soomaalida oo dhan uu kaa kala diraya waxaa la qaatay inaad Soomaalida xoogga saartid ilaa fakarka lagula qaato in xoogga laysla saaro la yiraho maanta horta maxaa noogu daran Muqdisho aan ka raysan ilaa cudur madaxu ka bilowday waxa kaloo dhan waa la daweyn karaa haddii madaxu waasho waa khatar madaxii aan xoogga isla saarno dib wax waa ka saxan doonaa haddii Ilaahay rabo ninkii Soomaaliyeed ama gabadhii Soomaaliye ee dalkan iyo dadkiisa iyo diintiisa u soo halgamay oo dhiiggooda ku daaday oo maanta qabri ugu jira inaan wax xurmaa u oolino laga yaabo aduu reer garowaatay garowaad reer hargeysa tahay aad kismaayaad ka timid may reer bay dhabaa tahay laakiin la yiraahdo Soomaali baa tahay dowladda dhexe dhexdeeda waxay leedahay calaamado baarlamaanku shaquuleeyay xukuumadda shaqo garsoorkuna shaqo sidoo kalena dowladda dhexe iyo maamul goboleedada dowlad goboleed waxa la dhaha ma jiraan maamul goboleedada ayagana waxa u dhexeeya shuruucdaas u dhexeysa ma kala fogin
Dr. Cabdi Daahir
waa run weeye walaalkay aragtidiisa aad baan runtii u soo dhaweynayaa laakiin waxa la isku haystaa waxa weeye dawaab u soconaa qaran Soomaaliyeed oo adag oo dhisan oo Italaho dadko dhan ku filan inuu dhashayn u soconaa waxaanu markaa way arag u nahay muddooyinkii ugu dambeeyay TNG da iyo TFG da iyo waxa soo dhan kasoo bilow waxa lagu guuleysan waayay cid si kasta ha loo sababeeyo ama dadkii madaxda noqday ha loo sababeeyo ama qaabkii wax loo aabilo ha loo sababeeyo waxaa lagu guuleysan waayay in la helo dowlad qaran oo ku filan inay dadka isku hayso waa laga qustay marka miyaanay malaha qumanayn marka in dib inta loogu noqdo oo hoos laga soo bilaabo oo dadweynaha looga qayb geliyo talada si marka loo helo ugu yaraan yacni dad wax maamuli kara oo dalka iyo dadka isku hayn kara.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxa ay ahaayeen Professor Cabdi Daahir Diiriye oo wax ka dhiga Jaamacadda Muqdisho iyo Dr. Ibrahim Faarax oo isaguna macallin wax ka bara Jaamacadda magaalada Nairobi ah.
Yasiin Ciise Wardheer ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban haatan ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka Amuuraha Mareykanka waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sanere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa rajo weyn ka qaba inuu meel maro sharciga cashuur wax ka bedelka oo xisbigiisu aad ugu dadaalayo inuu meel maro. Intaynan hadaba u gelin dadaalka jamhuuriga ee maalmarinta sharciga cashuuraha balaynu ku hormarno dadaalada madaxweyne Trump uu ku doonayo inuu ku buuxiyo boosas badan oo ka bannaan waaxda cadaaladda ee Mareykanka. Markii uu xilka qabtay madaxweynuhu waxa uu xilka ka fadhiisay ku dhawaad 10 xeer ilaaliye kuwaasoo dowladda federaalka u matalayay gobollada dalka. Haddaba xaggee ayay maraysaa buuxintaasi? Waxaan su'aashaasi weydiiyey garyaqaan Amiin Haaruun oo gobolka Minnesota ka howlgala.
Anagnahay madaxweynuhu inuu koox ka fadhiisay hal mar wax ku dhow maaragtay kontumeyno hal mar oo shaqada ka fadhiista ku yidhi ilaa haddana inta aan la buuxinin boosaskoodii waa 28 boos ayaa weli ku sisimayaal ay sii hayaan maadaama ay yihiin xubno siyaasadeed madaxweyne kasta markii la doorto ee cusub yahay wuxuu xaq u leeyahay in uu soo magacaabo ku xeer ama xeerlaaliyaal ay siyaasad ahaan isku dhinac u jeedaan marka madaxweynuhu wuu ka fariisin karaa waxaa kaloo madaxweynuhu samayn karaa inuu iska daayo oo ay shaqadoodi sii haystaan qaarkood qaarna u ka fariisiyo marka halkaas iyo xaalku hadda maraya dhinaca xeerlaaliyaasha waddanka
dhinaca kale waxaa iyaguna jira tiro aad u badan oo ah garsoorayaasha heerarka kala duwan ee maxkamadaha Mareykanka oo iyagana in la buuxiyo u baahan magacaabista garsoorayaashani waa mid abadiya oo haddii madaxweyne uu soo magacaabo ansixinna ay kongreeska ka helaan aan la bedeli doonin ilaa ay dantood shaqada uga tagaan amaba ay ka geeriyoodaan sidoo mar kale sharxayo garyaqaan Amiin Haaruun
waxa banaan ilaa 142 boos ayaa banaan. Madaxweynuhuna inta uu soo magacaabay soo jeediyey magacaabidooda waa 41, intaas oo macnaha inta badan hadda weli maraya broseskii ama maaragtay in golaha sanadka ee dalkan Mareykanka uu wareysiyo la yeesho. Waxaana arkaynay inay isbuucyada hadda aan ku jirnay kuwii soo dhaafay ay marayeen siyaalo kala duwan weli marka iyo kala cadday inta maaragta hadda weli la ansixiyay guud ahaan, laakiin intaas ayaa hadda weli ku jirta maaragtay barinkii ama maaragtay in sanadku uu su-aalo weydiiyo. Laakiin waxaa cad inaan dad badan weli la ansixinin iyadoo oo cilada looga dhigayo maaragta dadka uu soo dhigayo madaxweynuhu uu soo magacaabayo xilalka inay bedelaan qaadiyaasha ama maaragtay ka fadhiistay shaqada ama ka xanuunsaday ama ka tegay si kale uga tegay in lagu bedelo.
Qaar ka mid a garsoorayaasha uu madaxweynuhu ilaa ayaa hadda soo gudbiyey ayaa dhaleecayn ballaadhan loo jeediyey kadib markii la arkay in qaarkood ayna aragti ka haysan sida garsooranimadu ay u shaqayso.
Horta macnaha magacaabida qaadiga federaalka ah waa macnaha magacaabid inta qofku uu nool yahay la magacaabo, oo aan macnaha in dee qofku xanuunsado oo shaqadiisa gudan waayo iyo inuu faldambiyad adag gala maahane aan shaqada laga qaadin. Marka mar walba markii la magacaabayo qaadi wargeysyada ama idaacadaha media si fiican ayay macnaha ay uga hadlaan, waa magacaabid muhiim ah. Madaxweyne walbana shaqooyinka u qabta shaqooyinka ugu muhiimsan ayay kamid tahay magacaabida qaadiyada, taasoo macnaha jahaynaysa ama maaragtay xisbi waliba dhinaca uu rabo wax u jahaynaysa, iyadoo la wada ogyahay madaxweynaha dalka Mareykanka ee Donald Trump in uu dabcan aada usoo jiito indhaha saxaafadda go-aamada uu qaato daraaddeed. Marka waxaan arkaynay dadka uu soo magacaabay oo mar walba laga hadlayay inay u qalmaan boosaska loo soo magacaabay ee xaakimnimo, iyo isagoo weliba madaxweynaha lagu eedeynayo inuu soo magacaabayo shaqsiyaad aan wax khibrad ah u lahayn inay xataa looyaro soo ahaayeen, sida shaqsi hadda kasoo muuqday idaacadda oo kale, in su-aalihii la weydiinayo xataa kuwii iska bilowga ahaa ama maase aas-aaska u ahaa qofka noqonaya qaadi uusan kana garanaynin, uusan shuruucda ama maaragtay aasaaska sharciga uusan xataa u kala caddayn marka ay weydiiyeen golaha sanadka su-aalahaas. Kaas ayaa aada ugu soo celinaysa idaacadaha labadii beriya la soo dhaafay.
Haddii aynu dib ugu noqono sharcigii wax ka beddelka cashuuraha, madaxweyne Trump ayaa sheegay in sharcigani uu faa'iido weyn u yahay dadka iyo dhaqaalaha Mareykanka labadaba.
Everybody's going to benefit, but I think the greatest benefit is going to be for jobs and for the middle class. Our economy is doing fantastically well, but it has another...
qof walba wuu ka faa'iidayaa, laakiin waxaan u malaynayaa in faa'iidada ugu badani ay noqon doonto shaqo abuurka iyo dadka dabaqada dhexe oo dhaqaalahoodu koro. Dhaqaalaheennu meel wanaagsan ayuu marayaa, laakiin waxaa jira tallaabo kale oo weyn oo ay tahay inuu dhaqaaluhu qaado. Tallaabadaasna ma qaadi karo ilaa sharciga cashuuraha wax laga qabto, ayuu yidhi. dimuqraadiyiinta ayaa iyagu sawir aan qurux badnayn ka bixiyey sharcigan cashuur wax ka beddelka ah. Mike Thompson oo ah dimuqraadi ka tirsan aqalka hoose ee Kongareeska ayaa arrintan ka hadlay.
This week, Republicans continued to push their tax bill that would devastate middle class and working Americans and explode our national debt.
Jamhuuriyiintu waxay sii wadaan meelmarinta sharcigooda cashuuraha, kaasoo baabi'in doona dabaqada dhexe iyo dadka shaqeeya ee Mareykanka, isla markaasna cirka gelin doona deynta lanagu leeyahay. taas micnaheedu waa in carruurteenna iyo kuwa aan awooga u nahay ay deyntaas bixin doonaan, ayuu yidhi. maalmaha soo socda ayaa la dhowrayaa in xubnaha jamhuurigu ay ka guul gaadhaan ansixinta sharcigan, iyadoo aan xusuusanna in ilaa iyo hadda sharci weyn oo madaxweyne Trump ku faano ayna xubnaha jamhuurigu meel marin. dhegeystayaal, waxaan intaas ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay meelmarinta sharciga cashuuraha iyo buuxinta xilal badan oo ka bannaan waaxda cadaaladda. intaynu barnaamij kale oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheer oo nala socotinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA Washington. Haatana waa mar kale iyo dhinacii heesaha. Farsameyqaanku Nuura wuxuu sheegay in inoo hayo hees la yiraahdo dokh iyo dareen, bal heestaasi aan la dhegaysan. ya salaam alla ilaha nur halkan uu madax ruxayay nur hoosta aad baad
walaal zahra zahra waxaan noo soo xulay sida hor u sheegtay farsamayaqaankeen Jamie Soomaaligan aad uma yaqaano
kuma
hadlo waxaan dhahay Jamie dooqaagu waa dooq wanaagsan
waa codka fanaanka Cabdiqaadir Saaxil intaasina waxaa ugu dambeeyay heestaasi idaacadeedii galabnimo waa nur xasan nur iyo sahra ciidan nur oo ilaaha sida iyo nabad galiyo
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits.